Saatımız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanın xarici borcundan danışacağıq. Qonaqlarımız İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı və Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sabiq üzvü Nazim Məmmədovdur. Məmməd bəy, dövlət zəmanəti ilə borclar götürülür. İndi hal-hazırda Azərbaycanın götürdüyü xarici fondlardan, banklardan, maliyyə mənbələrindən götürdüyü borc təxminən 5 milyard
4.9 milyard.
Bəli, 5 milyard dollara yaxındır. Necə qiymətləndirmək olar? Situasiyanı necə qiymətləndirirsiniz?
Açığı Azərbaycanın xarici borclarla bu qədər yüklənməsi hər bir vətəndaşda, o cümlədən iqtisadçılarda məni narahatçılıq yaradırdı. Amma bu narahatçılıq deyək ki, il-ildən dəyişilirdi. Elə illər olurdu ki, Azərbaycan həmin əldə etdiyi xarici kreditləri bir qisminin əsas vəsaiti və faizlərini də qaytarırdı. Amma sonrakı illər bu belə borclar daha da yüklənməyə başladı və Azərbaycan kimi çoxlu sayda ölkələr olubdur ki, böyük kreditlərə giriblər və məhz indi artıq həmin neftlə zəngin ölkələr böyük xəyalı neft pullarını kifayət qədər arxain olublar və məhz arxainçılıq dövrü bitəndən sonra həmin hökumətlər çox çətin bir vəziyyətə düşüblər. Nigeriyadır, Səudi Ərəbistanıdır və bu kimi qədər. Yəni, belə ölkələrin sayını çoxaltmaq olar ki, nəticə itibarilə həmin kreditlərin qaytarmaqda kifayət qədər çətinlər yaranıb. Çünki onlar dünyadakı dəyişən neftin qiymətini proqnozlaşdırmaq baxımından, eyni zamanda hasilatın həcminin dəyişməsi baxımından kifayət qədər çətinlərlə rastlaşırdı. O baxımdan Azərbaycanda da belə bir sos siqnalının çalınması vaxtı idi. Mən düşünürəm ki, bəlkə də biraz vaxtı da keçibdi. Amma ən azı böyük hökumət strukturlarında, iqtisadi xətti nazirliklərdə siqnalın tarixdə müəyyən ibrət dərslərini götürməsi ehtiyacı yaratmaq üçündür ki, alınan bu vəsaitlər sadəcə o pərdə arxası kreditor təşkilatlarla və Azərbaycan hökuməti qarşısında yaranmış kredit sazişi ilə tənzimlənmir. Eyni zamanda bunun bir ictimai əhəmiyyəti və ictimai məsuliyyəti vardır. Bu ictimai məsuliyyət də məhz Azərbaycan gəldi-gedər hökumətləri, o cümlədən Azərbaycan hökuməti də təbii ki, vətəndaşlarla, o cümlədən xalqla paylaşmalıdır.
Məmməd bəy, bütün ölkələr müxtəlif maliyyə mənbələrindən kreditlər götürürlər müxtəlif layihələr üçün və bu, yəni bildiyimiz kimi aşağı faizlərdir, bunun ilbəil qaytarılması məsələsi, yəni qaytarırlar. Əsas məsələ götürülən kreditlərin xərclənməsi.
Azərbaycanda sanki xarici borclara yüklənməklə bağlı xüsusi bir meyl vardı, bu sürətli bir meyldir. Yəni, paradoksal vəziyyət onunla bağlıdır ki, xarici banklardan bu qədər alınan kreditlərdə. Azərbaycan həm böyük neft pulları ərəfəsində yaşayır, ölkəyə kifayət qədər müxtəlif neft fondu, SOKAR, büdcə vasitəsilə kifayət qədər böyük neft pulları axır. Bu çox ciddi bir məsələdir. Yəni ölkə artıq maliyyə azlığından deyil, artıq maliyyə çoxluğundan əziyyət. Pulumuz artır, yenə də borc götürməyə meyl yaranır. İkincisi, Azərbaycan məhz kreditlərin istifadəsi ilə bağlıdır. Həmin sahələrdə məhz investisiyalar daha da çoxalır və həmin sahələrdə sanki investisiya özünü bir doyum nöqtəsinə çatır. Yəni konkret halda deyək ki, böyük əksəriyyəti uzun müddət 75% uzun müddətli olan və eyni zamanda investisiya layihələri həm büdcədən, həm neft fondundan, həm də ki büdcədən kənar digər fondlardan da maliyyələşir. Açığı Azərbaycanda həm xarici investisiyalar axır, Azərbaycan həm neft pullarından faydalanır, əldə edir. Eyni zamanda belə bir maliyyə imkanları, resurslarının çoxluğu fonunda eyni zamanda sürətli bir xarici borclara girmə məsələsi də vardır ki, bu kifayət qədər paradoksal vəziyyət, bir-birini təkzib edən faktorlardır. Çünki bu sürətlə xarici borclar bu qədər meyl yaransa, təbii ki, bunun hansısa bir fəsadları ola bilər. Amma nəzərə alanda ki, Azərbaycan 92-ci ildə Beynəlxalq Valyuta Fonduna, Dünya Bankı və Dünya Bankına daxil olan digər bank qrupları ilə əməkdaşlıq edir. Bu təbii ki, müəyyən bax, o baxımdan kreditlərin götürülməsi də, əməkdaşlıq edilməsi də normal haldır. Yəni, burada iqtisadi islahatların dəstəklənməsi layihələri var, burada investisiya layihələri var, aqrar layihələr var və digər, bu sahədən digər, deyək ki, kreditlər təyinatı vardır. Amma sadəcə olaraq Azərbaycanın tam özünün prioritet elan etdiyi qeyri-neft sektorunun problemləri olduğu halda, yenə də ənənəvi olaraq infrastruktur və onun daha ağırlıq təşkil edən nəqliyyat sahəsində bu qədər kreditlərin ayrılması kifayət qədər narazılıq və narahatlıq yaradır. Təkcə ötən ay Nəqliyyat Naziri Dünya Bankının 500 milyon dollarını artıq kredit alıbdır. 300 milyon və əlavə kredit. Yəni bu bir nazirliyin ümumiyyətlə həyata keçirdiyi Dünya Bankının əməkdaşlığı fonunda kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Yəni
nə pisdir büdcədən də pul ayrılır infrastruktur layihələrinə?
Belə deyək də, ümumiyyətlə kredit alma xatirinə kredit alınmamalıdır. Yəni kreditin ümumiyyət ehtiyaclılıq meyarları müəyyənləşməlidir ki, belə deyək ki, büdcədən və büdcədən kənar fondlardan belə bir vəsaitlər ayrılırsa, əlavə olaraq xarici kreditləri üst tutmağın əsaslandırması olmalıdır. Deyək ki, bu hansı ehtiyaclardan yaranıbdır? Bunu qiymətləndirməsi üçün indikatorlar olmalıdır. Azərbaycanda deyək ki, belə deyək ki, bu xarici borclara bu qədər yüklənir və əvəzində deyək ki, konkret olaraq o sahə elə sahələrə bu kreditlər yönəldilir ki, həmin sahələr daha çox dəyər qazanmaq iqtidarına deyil. Yəni konkret olaraq yönəldilən 10 dollar faktik olaraq bir neçə ildən sonra 12 dollar yarada bilmir. Yəni 2 dollar əlavə dəyər yarada bilmir. Amma o baxımdan bizdən məhz narazılıq onunla bağlıdır ki, bu kreditlər məhz 25 il, 30 il müddəti əhatə etdiyi üçün sadəcə olaraq bu kreditlərdən çox asanlıqla belə deyək də, istifadə siyasəti ortaya çıxır və empirik tədqiqatlar göstərir ki, ümumiyyətlə çox asanlıqla əldə olunan vəsaitin özünü xərclənməsi də həmişə daha çox səmərəsiz olur.
Nazim müəllim.
Buyurun.
Nazim müəllim, bax, kifayət qədər pulunuz var, amma gedirsiniz Məhəmməd bəydən yenə borc götürürsünüz. Buna necə baxırsınız?
Açığı deyək ki, rəqəmlər o qədər səslənib ki, xarici borcun Azərbaycanın ümumdaxili məhsuluna nisbəti də, deyək ki, borc faizləri də, götürülmə müddəti də hələlik bir təşviş yaratmaq üçün əsas gətirmir. Ona görə bu rəqəmlərdən danışmayacağam, ancaq şəxsən belə düzgün görünə bilmir ki, deyək ki, sizin pulunuz var və gedirsiniz borc alırsınız. Ancaq burada obyektiv və subyektiv səbəblər var ki, bu borc mütləq götürülməlidir. Niyə? Niyəsinə cavab verim ki, Azərbaycan neft və qaz kontraktlarından dövlət neft fonduna toplanacaq vəsaitləri proqnozlaşdırır ki, 10-15 ilə təqribən burada 150-200 milyard vəsait toplansın. Dünya iqtisadiyyatında isə əsas kredit verənlər, əsas resurs verənlər Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankidir. Bir neçə də başqa, deyək ki, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı, deyək Asiya İnkişaf Bankı, yəni müxtəlif beynəlxalq qurumlar var ki, bunlar dünya maliyyə bazarını belə demək olsa ələ keçiriblər. Və bizdə 150-200 milyard olan zaman biz bu pulu biz harada işlədəcəyik və o fondlarla biz əməkdaşlıq etməsək, Dünya Bankı'ndan əməkdaşlıq etməsək, gələcəkdə o pullar elə fəaliyyətsiz olaraq qala bilər. Hökumət bu baxımdan həmin beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq etməkdə maraqlıdır və davam edir də. O ki, qaldı istər daxili mənbələrdən olsun, istər xarici mənbələrdən olsun, borcların alınmasının həm də dövlət büdcəsində bir əsası var. Çünki dövlət büdcəsində, deyək ki, Azərbaycanın cari xərclərini həyata keçirmək üçün, deyək ki, vergi mənbələri var, rüsumlar var, deyək ki, gömrük rüsumları və digər iqtisadi fəaliyyətdən gəlirlər var. Ancaq bunlarla belə cari xərclərdən başqa biz əsaslı vəsait qoyuluşunu həyata keçirə bilmərik. O baxımdan mütəmadi olaraq dövlət neft fondundan vəsaitlər transfer olunmaqdadır dövlət büdcəsinə. Bunlar da çoxaldıqca daxildə təbii ki, bir hökumətin alternativ siyasətinə belə demək müxalif olan qruplar hökumətin neft fondundan götürdüyü vəsaitləri də tənqid etməyə başlayırlar və burada nə eləsinlər? Yəni hökumətin çıxış yoluna qalır ki, təbii ki, böyük infrastruktur layihələrinə hansı ki birbaşa dəyər yaratmır və birbaşa dəyər yaratmağa kömək etmək istiqamətində, yəni gələcəkdə, yəni infrastrukturlar olmasa, təbii ki, birbaşa dəyər yaratacaq, orada sahibkarlıq inkişaf edməyəcək. Ona görə iri layihələrə xarici borclanmaya getirmək üçün hökumətin əsası yaranır və bu borcun limitini də qanunverici hakimiyyəti olaraq Milli Məclis müəyyən edir. O baxımdan hökumətin attığı addımlar borclanma ilə bağlı normal qəbul etmək olar və mən bunu normal qəbul edirəm.
Nazim əli, necə xərclənir? Bu kreditlər götürülür əsasən infrastruktur layihələrinə. Misal üçün, bax, 2000-ci ildə Məhəmməd bəyin araşdırmasında o yazdığı təhlil yazıda var ki, 30 milyon Dünya Bankından dollar pul götürülüb və bu vaxtı ötmüş keyfiyyətsiz dərmanların alınmasına xərclənib və sonradan həmin dərmanlar da aparılıb, yəni
yandırılıb
poligonda.
İndi onlara mən gəlirəm konkret məsələlərə. Açığı deyək, beynəlxalq qurumlar Azərbaycana və yaxud da Azərbaycan kimi ölkələrə kredit verdikdə öz lobbiçilik maraqlarını üstün tuturlar. Adətən, deyək ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrə sənaye baxımından inkişaf etmiş ölkələr təşkil etdiyi həmin maliyyə qurumları kredit verən zaman müxtəlif şərtlər irəli sürürlər və bu şərtlərin ən əsası təbii ki, texniki avadanlıqların texniki, yəni ağır sənaye məhsulları əsasən bu ölkələrdə istehsal olunur. Əsasən o vəsaitlər verildikdə alan ölkə məcburidir ki, onların iqtisadiyyatına xidmət etmiş olsun. Yəni burada zər istəməz proteksionist siyasət böyük səkizliklərin həyata keçməkdə davam edir. Ona görə bizim kimi balaca ölkələr buna qarşı belə deyək çox da böyük mübarizə apara bilmirlər, aparmaqda da güçsüzdürlər. Yəni bunu biz etiraf etməliyik. Təbii ki, çalışmalıyıq ki, Azərbaycan hökuməti şəffaflığı tam təmin etsin. Şəffaflığın təmin edilməsində təbii ki, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının rolunun artırılmasına da ehtiyac var. Mən bununla Məhəmməd bəylə tam razıyam.
Şəffaflıqdan söhbət düşmüşkən, ictimaiyyət nə qədər məlumatlıdır bu alınan kreditlər, dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlər necə xərclənir? Yəni, bax, bundan bağlı nə deyə bilərsiniz?
Hələlik bu barədə əgər kifayət qədər sorğu suallar varsa, suallar qoyulursa, bunun cavabı yoxdursa, deməli, şəffaflıq altındadır. Mən bir şeyə yenə qayıdıram ki, beynəlxalq şirkətlər ayrı-ayrı bizim nazirliklərlə deyək ki, bəzi layihələr həyata keçirirlər, grant layihələr, müəyyən grantlar verirlər. Deyək ki, hər hansı bir, mənim üçün də qaranlıq qalır ki, niyə məhz Bakı buxtasından körpü salınmalıdır? Və nəticə itibarilə bir neçə il bundan qabaq biz təqribən televizyon ekranlarından görmüşdük ki, Koreyanın hansısa bir şirkəti Nəqliyyat Nazirliyinə hansısa bir grant 2 milyon, 3 milyonlu texniki əsaslandırma üçün vəsait ayırırlar və ondan sonra da bu layihə ortalığa çıxır. Yeri gəlmişkən, bu Təhsil Nazirliyində də bəzi grantlar belə olur, Ekologiya Nazirliyində də ayrı-ayrı nazirliklərə deyək ki, həmin beynəlxalq maliyyə qurumlarının nəzarətində olan, onlarla birgə işləyən şirkətlər tərəfindən, hansı ki sabahsı günü o layihələri, yəni milyardlarla layihəni həyata keçirmək ixtiyarı qazanacaqlar. Onlar, belə demək olsun, mədəni rüşvətin yolunu çox gözəl tapıblar. Belə demək olsun, müvafiq nazirliklərin, bizim nazirliklərin rəhbərlərini belə maraqlı layihələrlə, yəni özləri üçün maraqlı olan layihələrə daha çox maraq cəlb etmək üçün azacıq bəri başdan grant vəsaiti ayrılırlar. Bundan sonra bizimkilər belə demək olsa o kilobun ucuna düşürlər. Nəticə itibarilə milyardlarla vəsaiti cəlb edə biləcək layihələr ortalığa çıxır. Bəzən bunların bir çoxu fantaziyaya bənziyir. Ancaq Azərbaycan hökuməti çox dərindən düşünməlidir ki, doğrudan da hansı istiqamətdə biz islahatlarımızı hansı istiqamətdə davam etdirməliyik. Yəni, xarici borçları almaq istiqamətində yüklənə gediriksə, bu mən doğru saymıram, optimal saymıram. Təbii ki, optimal borçlanmaya getmək olar. Ancaq belə kör-körənə hər hansı bir layihəyə gedilməsinin mən tərəfdarı deyilim.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Azərbaycan hökumətinin dövlət zəmanəti ilə götürdüyü xarici borclardan və onun necə xərclənməsindən danışırıq. Qonaqlarımız İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı və Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sabiq üzvü Nazim Məmmədovdur. Məhəmməd bəy, xarici mənbələrdən alınan kreditlər, vəsaitlər daha korrupsiyasız xərclənir, yoxsa büdcə vəsaitlərindən? Yəni, fərq varmı onların arasında? Bax,
təbii ki, fərq var. Yəni ki, xaricdən alınan kreditlərin, ümumiyyətlə, konkret halda investisiya layihələrinə yönəldilən xarici kreditlərin səmərəli, şəffaflıq, təyinatlıq göstəriciləri, yəni insafən beynəlxalq maliyyə qurumlarının ümumiyyətlə kreditin xərclənməsi ilə bağlı həm daxili audit deyək ki, rəyləri var, eyni zamanda həmin məhz maliyyə axınlarının deyək ki, nəzarət olunması üçün mexanizmlər də var. Lakin söhbət ondan gedir ki, belə bir tutaq ki, vəsaitlərin eyni büdcədən həm də ki, xarici kreditlər hesabına sərf olunması nəticə itibarilə biz hesab edirik ki, deyək ki, investisiya layihələrinin sayını artırır və bu nəticədə biznesin çəkilənməsinə, biznes üçün münasib infrastruktur sistemin yaranmasına, əhalinin ümumiyyətlə sosial problemlərin tənzimlənməsində, tıxacların aradan qaldırılmasında əhəmiyyətli bir rol oynayır. Amma söhbət ondan gəlir ki, ümumiyyətlə hər hansı bir sosial layihə də onun tənzimlənməsi üçün də mütləq hesabatlıq, şəffaflıq olmalıdır. Əgər bu ayrılan vəsaitlərin özü hər hansı bir doğulan uşağı xarici banklardan, xarici maliyyə qurumlarını asılı vəziyyətdə salırsa və onu borcla dünyaya gətirirsə, bu eyni zamanda iqtisadi problem deyil, bu eyni zamanda sosial problem.
İndi bir nəfər nə qədər borcu var xarici?
İndi artıq faktik olaraq bu günləri hər bir doğulan uşağın xarici beynəlxalq maliyyə qurumlarını $501 borcla doğulur. Məlumat üçün bildirim ki, 95-ci ildə bu rəqəm adam başına $8-dır. Yəni konkret halda müqayisə aparanda biz 16 ildə 63 dəfə xarici borcun yükünü artırmışıq. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, həmin illərdə məhz Azərbaycanın maliyyə resurslarına, çıxış imkanlarına daha böyük ehtiyac var idi. Amma ümumilikdə həm Azərbaycan büdcə profisiti artır, eyni zamanda neft fondunun aktivləri artır, xarici idarə etməyə verilir. Eyni zamanda da vətəndaşlarımızın xarici ölkələrə borcları da artır. Yəni bu iqtisadi paradoksu doğrudan izahı mümkünsüz görünür.
Məhəmməd bəy, qısaca bir paralelə parmaq istəyirəm. Biz bölgələrdən, sahibkarlardan tez-tez şikayətlər alırıq ki, rayon üzrə hakimiyyətləri bizdən abadlıq işlərinə pul yığırlar. Amma bununla paralel dövlət büdcəsindən prezidentin sərəncamı ilə prezidentin ehtiyat fondundan rayonlara 2 milyon, 3 milyon 4 milyon, 5 milyon pullar ayrılır. Bu, abadlıq işlərinin görülməsinə, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə və iqtisadçılarla danışanda bəzən onlar hesab edirlər ki, sahibkarlardan yığılan pul mənimsənilir və yaxud da büdcədən ayrılan pul mənimsənilir, sahibkardan alınan pulun hesabına abadlıq işləri aparılır. Yəni, təxminən buna oxşamırmı? Kredit o qədər də mənimsənilə bilmir, nəzarət var, beynəlxalq qurumların nəzarəti var, amma büdcədən götürülən pulu, həmin layihələrlən pulu mənimsəmək daha yaxşıdır.
Təbii, mən qeyd etdim ki, doğrudan da beynəlxalq maliyyə qurumlarına alınan kreditlərin istifadə ümumiyyətlə təyinatında şəffaflıq doğrudan da büdcəyə müqayisədə kifayət qədər böyükdür. Amma söhbət həm də ondan gedir ki, belə deyək ki, indi tez-tez iqtisadçılar bu fikrin üzərində durur ki, Azərbaycanda məhz ümumi daxili məhsulda 8.1% əgər xarici borcun səviyyəsi varsa, bu da qədər təhlükəli hal deyil. Amma mən ümumiyyətlə bu təhlil yazımı işləyərkən mən götürdüm ümumiyyətlə Azərbaycanı neftsiz büdcəsini təhlil apardım ki, ümumiyyətlə Azərbaycan neftsiz təsəvvür olunan büdcəsində xarici borclamanın səviyyəsinə qədərdir. Bu artıq 29.3% və 30%-ə yaxın oldu. Elə misal üçün deyək ki, infrastruktur layihələri vardır ki, onlar vaxtı ilə bir neçə il bundan qabaq yenə də büdcədən vəsaitlər ayrılıb, sonra bir neçə il keçəndən sonra Dünya Bankından həmin deyək ki, istiqamətdə yenidən vəsaitlər ayrılıbdır. Ona görə də yaxud da ki, indi siz dediyiniz misalında da biz görürük ki, misal üçün rayonlar vardır ki, Dünya Bankından ayrılan kreditlərin ümumiyyətlə mahiyyətini başa düşmür. Misal üçün həmin rayonların icra hakimləri misal üçün xaricdən alınan kreditlərini hətta şapka da istəyiblər. Yəni bunu artıq bilənlər vardır. Ona görə də onlar bunun təyinatını da başa düşmür. Ona görə də bunun mərkəzləşdirilmiş və təyinatlı istifadəsinə böyük ehtiyac var.
Nazim əlim, bax, indi bu Azərbaycanın özünün borclanmasından danışdıq. Azərbaycanın özü başlayıb borc verməyə, özə daha aşağı faizlən, hətta 1-1%-dən də aşağı uzun müddətli kreditlər verir. Misal üçün, qonşu Gürcüstana, Belarusa belə borclar verilib. Buna necə münasibət bəsləyirsiniz?
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan öz strateji tərəfdaşlarına, hansı ki müəyyən proseslərdə Azərbaycana dəstək olurlar, onlara borc verməkdə davam etməlidir. Əslində, mən dəfələrlə qeyd etmişəm ki, biz neft fonduna yığılan vəsaitləri hər hansı bir ölkənin qiymətli kağızlarına, yəni müvafiq olaraq indi burada ən çox adı çəkilən Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, onların borc kağızlarına yerləşdirməklə İkili dövlətlər arası deyək müqavilələr əsasında borc versə daha məqbul sayılır və daha effektiv olar və daha da onu gələcəkdə belə demək olsa qorxusuz idarə etmək olar. Və yaxud strateji tərəfdaşımız olan ölkələrdə, yəni Qarabağ probleminlə bağlı bizi ən çox dəstəkləyən ölkələrdə elə onların sənaye sahəsindəki, istehsalat sahəsindəki müəssisələrinə, çalışan müəssisələrin səhmlərini almaqla və yaxud başqa aktivlərə yatırmaqla neft fondunun vəsaitlərini idarə etmək olar. Ona, o baxımdan mən normal qarşılayıram. Düzdür, Belarusiya ilə olan məsələdə mənim mövqeyim, hükumətin mövqeyindən üst-üstə düşmür. Ancaq Gürcüstan məsələsində, Türkiyə məsələsində və digər deyək ki, Türkiyədə aktivlərin alınması və yaxud Gürcüstana birbaşa kreditlərin verilməsi və faizləri mən normal qarşılayıram. Ancaq çalışmaq lazımdır ki, bizim verdiyimiz resurslar təbii ki, dünya bazarında, dünya maliyyə bazarında olan resurslardan aşağı olmasın, yəni faiz baxımından. Eyni zamanda biz borcu o qədər, yəni xarici borcları alacağımız təqdirdə, yəni bu qaçılmaz hesab olunan variantlarda çalışmalıdır ki, hökumət onun faizlərini elə neft fondunda yığılan vəsaitlərin idarə edilməsindən əldə olunan gəlirlər hesabına bağlaya bilsin. Yəni, dinləyicilərimizin biliklə desək, sizin vəsaitiniz nə qədər banka qoyuş faiz alırsınızsa, verəcəyiniz deyək ki, faiz borcunu üstələməlidir. Yəni, qazandığınız onu üstələməlidir. O bağımdan belə davam etsə, mən hökuməti və müdafiə eləməkdə davam edəcəm və təbii ki, bunu normal qarşılayacağım. Ancaq Belarusda verilən kredit istisna olmaqla, yenə deyirəm, başqa bu tür tədbirlərə vəsait ayırmaq məqsədə uyğundur və lazımdır.
Məhəmməd bəy, sizin mövqeyiniz necədir? Azərbaycan artıq başlayıb çox aşağı faizlərlə kredit verməyə.
Açığı, eyni zamanda mənim nigarançılıqlarımdan məhz biri də budur ki, Azərbaycan artıq, belə deyək də, funksional təyinatını dəyişir. Bu zaman Azərbaycan deyək ki, indiyə qədər deyək ki, borc alan dövlət idisə, indi artıq borc verən dövlətə çevrilir. Bu, Azərbaycanın iqtisadi imkanlarının genişlənməsi ilə əlaqələndirilməsi məncə doğru deyildi. Əvvəl ona görə ki, Bakı Qars-Axalqalaki dəmir yoluna deyək ki, 25 il üçün 200 milyon ili 1% verilən kreditin təyinatı ilə Belarusa verilən deyək ki, kreditin təyinatını bərabərləşdirmək doğru olmazdı. Biri Azərbaycanın infrastruktur layihəsinin deyək ki, Türkiyəyə çıxışını və bu zaman Azərbaycanın deyək ki, həmin dəmir yol xəttindən istifadəsi ilə bağlı müəyyən avantajlar yaradır. Yəni bunun artıq iqtisadi əsaslandırması Belarus qədər deyil. Məhz Belarusa verilən münasibət, belə deyək də, siyasi müttəfiqlərin bir-birinə etdiyi jestdir, münasibətdir. Mənə elə gəlir ki, ictimai vəsaitlə, deyək ki, hökumətlərin davranışı, jestlərini bərabərləşdirmək olmaz. Çünki ictimai vəsait hesabatlıq tələb edir. Belə deyək ki, prezidentlərin münasibətləri, o cümlədən bəzi hökumətlərin münasibətləri məhz siyasi xarakter müəyyənləşdirir. Ona görə də bu ikisini şərtləndirən amillər eyni deyil. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, Belarus məhz həmin Belarusdur ki, Lukaşenko bununla bağlı Dünya Bankına, Beynəlxalq Valyuta Fonduna bir neçə müraciət edib ki, onları bu çətin vəziyyətdən çıxarsın. Azərbaycanın sadəcə bu vəziyyətdə belə obrazlı desə Roma papasını artıq katolik olmaq istəyi başa düşülən deyil. Çünki Azərbaycanın deyək ki, ümumiyyətlə beynəlxalq maliyyə qurumlarının funksiyasını həyata keçirmək, donorluq etmək mənə elə gəlir ki, iqtisadi baxımdan yetkin dövlət deyil. Azərbaycanın kifayət qədər daxili problemlər var, iqtisadi problemlər var. İqtisadi problemlərini siyasi Qarabağ problemlərinin həlli üçün Azərbaycanın böyük maliyyə resurslarına ehtiyacı var. Bu zaman maliyyə resurslarını bir çox hallarda səmərəsiz istifadə olunması mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın daxildən gücünü zəiflədən amildir.
Nazim müəllim, qısaca əgər münasibətiniz varsa,
mən Belarusiya ilə bağlı ancaq iqtisadi səmərəsizliyi nəzərdə tutmuşdum. Niyə? Çünki Belarusiyanın milli valyutası çox böyük devalvasiya oldu və hər halda iqtisadiyyatı sıxıntı yaşayır və bu vəsaitin geri qaytarılması ilə bağlı, yəni vaxtında ödənilməsi ilə bağlı problem yaşana bilər. Digər məsələ də siyasi məsələlərdə Belarus bizə dövlət olaraq, biz vəsaitləri verəndə şəxslər şəxsə vermir ki, bu dövlət olaraq o bizim Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və Qarabağ məsələsində bizim fikirdir. Belarusiya hakimiyyəti, yəni avtoritar olmağından və yaxud demokrat olmağından asılı olmayaraq Belarusiya Azərbaycanı bir mənalı olaraq hərbi sənayesinin inkişafında maraqlıdır və biz hərbi sənaye kompleksinin yenilənməsində, təzələnməsində Belarusiya ilə əməkdaşlıq edir. Yəni bunu normal qarşılayıram. Siyasi dialoqu da, siyasi belə demək olsa, dividendləri də normal qəbul edirəm. Mən sadəcə olaraq bir iqtisadçı kimi Belarusiyanın İqtisadiyyatında baş verən hadisələr fonunda o vəsaitin verilməsinin iqtisadi baxımdan səmərəsiz olduğunu qeyd etməliyəm. Yəni, bu mənim borcumdur. Qaldı ki, Azərbaycan güclənməkdə davam edən ölkədir. Yəni, iqtisadi baxımdan güclənməkdə davam edən ölkədir. Azərbaycan əgər xaricdən borc almasa, yəni xarici maliyyə qurumlarından, sabah vəsaitlərini heç cür o bazara çıxışı əldə edə bilməyəcək. Çünki bütün ölkələr, əslində bütün ölkələrin iqtisadiyyatları o qurumlardan asılıdır. O baxımdan borc alınmalıdır. Borcu alanda da təbii ki, onun faizləri, bayaq qeyd etdiyim kimi, hansı layihələrə vəsaitin ayrılması da çox diqqət çəkən məsələdir. Eyni zamanda borc verəndə də. Ona görə mən ümid edirəm ki, hökumətimizə vətəndaş cəmiyyətinin institutları təzyiq etdikcə, normal təzyiq etdikcə, bunun da səmərəliliyi daha da artacaq.
Minnətdaram, çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycan hökumətinin dövlət zəmanəti ilə götürdüyü xarici borclardan və onun necə xərclənməsindən danışdıq. Qonaqlarımız İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı və Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sabiq üzvü Nazim Məmmədov idi. Verilişi aparan sahib mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür